Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 24-nji marty hepdäniň ýekşembe güni. Hepdäniň jemi programmamyzy dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen günün täzelikleriňe dikkatiňizi ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyrýaryn. Amerikanın kanun çıkarıcıları Rusiyanın 2016-njy ýyldaky prezidentlik saýlawlaryna gatnaşandygy boýunça derňewi alyp baran ýürüýti geňeşçi Robert Müllerin derňewiniň netijeleriniň gysga wagtyň içinde aýan ediljekdigine umyt bildirdiler. 22-nji martda Müller 20 aýa çeken derňewiň netijeleri boýunça hasabatyny baş prokuror William Barr'a hüdürledi. Barr hasabat boýunça özüniň prinsipial netijesini şu hepde soňky hem kongresse aýan edip biljekdigini aýtdy. Hasabatyň anyk kaýsy bölümlerinin ilat köpçülügine ýetirilijekdigini Barr Adalet Departamenti, Kongress we AKTAM çözer. Kanuny laýyklykda Müller derňewi tamamlandan soň hasabaty hüdürlemäge borçlandyryldy. Bar onuň aglawy bölügini köpçülüge aýan etmek isleýändigini aýdypdy. Emma kanun bary hasabatyň anyk kaýsy bölümleriniň aýan edilmegi boýunça giň ygtyýarlyklary berýär. Kongressde prezident Donald Trumpyň aktamynyň hasabatyň iň ýiti ýerlerini ýaşyrmagy finansmagynyň mümkindigi boýunça käbir aladylar döräpdi. Demokratlar hasabatyň aktam tarapyndan gözden geçirilmegine garşy çykyp, onuň dolulygyny ilata ýetirilmelidigini aýdarlar. Amerikan retmilleri Rusya ve Xtay vilen ovan paraçılık gepleşikleri boyunca qarayışlarını paylaştılar deyip, Devlet Departamenti mağlumat veriyar. 22 martda yayradılan beyanatta bellenmekne göre, 21-22 mart ağırlığında Washington'da geçirilen duysuzlukta taraplar Uvanistan'da paraçılığı, avadançılığı ve xupsuzlığı ornaştırmak boyunca alınıp barilyan bilirlikdeki tağırlalar varada maslağı dedipdirler. Duşun netijesi boyunca 3 tarap hem gepleşikleriň nowatdaky tapgyryny geçirmek barada ylalaşypdyr. Onuň geçsek ýeri we wagty indi kesitlenmeli. Beýanatda gepleşikleri anyk kaýsy resmiýetleriň gatnaşandygy belli edilmedi. Emma 20 martda Döwlet Departamenti Amerikanyň Owanistan boýunça ýürüýti wekili Zalmay Halilzadyň bu mesele boýunça Rus we Xitai resmiýetleri bilen duşuşjakdygyny mälim edipdi. Sol beyanatda gepleşikleri Rus prezidentiniň Owanistan boýunça wekili Zamir Kabulowyň, onuň Xitaylyk kärdeşi Deng Sijunyň we Ýewropa Birleşiginiň ýürüti wekili Roland Kobyanyň gatnaşjakdygy bellenilipdi. Rusiýanyň döwlet elçiliginde taş gullugy Washingtondaky gepleşikleri Kabulowyň gatnaşandygy barada maglumat berdi. Amerika Eýranyň ýadrowy raketa programmalary bilen iltişikledigini aýdan Eýranyň alymlaryň, hünärmenleriň we kompaniýalaryň 31-ine garşy täze sanksiýalar girizdi. Amerikanyň döwlet departamentiniň ýaýradan beýanatyna görä, Eýranyň gorunmak boýunça innowasiýa we barlyk merkezi bilen iltişikli 14 şahsyýete we 17 gurama garşy gadagançylyklar girdilipdir. Maglumata görä SPND hem diýilip bilinýän bu merkez Eýranyň ozalky ýadry ýarag programmasynyň başlygy Mohsen Fakhrizadeh tarapyndan esaslandyrylypdyr. Prezident Donald Trumpyň administrasiýasy regionyň durnuklulygyny howp awandyrýan we Eýranlylara teper ýetirýän Eýranyň rejimini jogaba çekmegini dowam etdirýär. Bu Eýranyň hiç açan ýadry ýaragyny edinmejekdigini kepillendirmegi hem öz içine alýar diýip beýanatda bilinilýär. Müňlerçe Aljirli demonstrant paýtagt Aljirde 82 ýaşly prezident Abdelaziz Bouteflikanyň häkimetiniň tamamlanmagyny talap edip protest geçirýärler. 22 martda protestçiler ýagşylyk howa hem garamazdan paýtagt Aljiriň esasy meýdançalarynda toplanyp prezidenti we tutuş hökümeti garşy şygarlar gaýyrdylar. Protestler 22 fevralda başlanyp olar her anyny güni geçirilýär. Daşar yurtdi diplomatlaryň maglumatyna görä, millionlarça Aljirli Bouteflikanyň 20 ýyllyk häkimetini uzaltmak planlaryna garşy ýürüş geçiripdir. Bouteflika 1999-njy ýyldan bäri Aljiriýa prezidenti edýär. Geçen hepde ol aprelde geçirilmeli umumy saýlawlary näwelli wagtda çylyny ýa-da süýşüripdi. Prezidentiň tanqidçileri bu hereket bilen onuň häkimet başynda ömürlik galmak isleýändigini aýdarlar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Hepdeniň jemi gepleşigimizi başlaýarys. Mikrofon öňünde men Merdan Tariýew. Bu hepde Azatlyk radiosynyň esasy temalary Solutanda azathabar.com web-saýtynda iň köp okulanlar. Islam döwletiniň hatarynda Siriýede ele salynan Türkmenistanlynyň videosy internetde peýda boldy. Türkmenistan Taliban jeňçilerinden gaçan owan eserlerini göwermedi atly makalalar boldy. Türkmen jemgyýetinde ýitýän çağlar barada alada artýar. Gazak prezidenti Nursultan Nazarbayew duýdansyz wezipeden çekilýändigini iglan etdi. Türkmen ýurity gullukları VPN ulgamlaryna garşy alyp baryan çäklendirme çärlerini ýene-de güýçlendirýär hem köp okulanlaryň bäsligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenen gepleşikleriň başyny türkmen serhidine sygynan owan harwylary barada giňisleýin maglumat. Islam döwletiniň hatarynda Siriýede ele salynan Türkmenistanynyň videosy internetde peýda boldy. Türkmen jemgyýetinde ýitýän çağlar barada alada artýar, atly gepleşikler çekýär. Türkmenistan Talibandan gaçan Owanystanyň harwylary terhetden ýyzyna Owanystany ugratdy. Hökümetde işleýän denanlar uloq türüp bilýär, galan aýal gyzlaryň sürüjülük şahadatnamasy elinden alynýar hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäsligine girdi. Türkmen görnüşleri 11-nji hepde Mäwul ene 14 ýyl bäri tutulukdaky oğluna garaşýar. Nursultan Nazarbayew prezident wezipesinden çekilýändigini iglan etdi. Videomuz hem bu hepde azathabar.com web-saýtymyzda iň köp görülen multimedia faýllarynyň arasyna girdi. İň köp gurrunga edilen söhbetdeş çekin makalalaryň bäsligine hökümetde işleýän denanlar uloq türüp bilýär, galan aýal gyzlaryň sürüjülük şahadatnamasy elinden alynýar. Türkmen ýurity gullukları VPN ulgamlaryna garşy alyp baryan çäklendirme çärlerini ýene-de güýçlendirýär. Türkmen medeniýeti goňşy Gazakstanda bolup geçen soňky wakalar barada dymyşlygy saklaýar. Islam döwletiniň hatarynda Siriýede ele salynan Türkmenistanynyň videosy internetde peýda boldy. Türkmen jemgyýetinde ýitýän çağlar barada alada artýar atly makalalarymyz girdi. Gadyrly dinleýijiler, tezi hem Azatlyk radiosynyň gozgoýan temalaryna goşulyp öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi medeniýetde beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siriýanyň demokratik güýçleriniň Deir ez-Zorun Baguz etrapçasynda Islam döwleti ekstremistik toporuna garşy amala asyran operasiýalarynda toporun boyun sinan agdalarının köpüsü Türk Respublikalarından deyip, INF Xabar Agentliği Mart'ın başında xabar verdi. Bu operasyonlar 4-5 Mart'ta geçirilipdi. Temani kardeş Maqsad Atayev devam ettiriyer.
Agentliğin beriyen mağlumatını İslam devleti ekstremist toporunun boyun sinan agdalarının videoları görküdülüyer. Oların hatarını ele salınanlardan bir erkek adım özünü Yusup deyip tanıştırıyar hem de Ödünün aslının Türkmenistanlıdığına idiyar. Videodun məlum oluşuna görə ödünü Yusuf adlandıryan adam İslam devleti ekstremist toporunun hatarına İstanbul'dan barıp koşulubdur. Ol İstanbul'u Türkmenistan'dan barıbdır. Yusuf ödünün ilk 7 yıllab İstanbul'da yaşanlığını, 4 yarım yıllab cengisi toporun hatarını bolonluğuna idiyar. ANF Xabar Agentliğinin mağlumatına görə ol toporun hatarına koşulmağının anırsına yatan sebepleri Qıyız Qıçı Allah'ın kitabını okudum ve koşuldum neyip cevaplayar. Aslynyň Türkmenistany dyna aýdýan Ýusup mundan ozal ýödüniň Istanbulyň awjylary etrawyna ýaşanyny, Siriýanyň Rakka şäherine bolanyny, Islam döwletiniň guramagyndaky jeňçi täälim türgünleşiklere gatnaşanyny aýdýar. Sen Islam döwletiniň hatarına söwüşýärmidiň diýen soragy Ýusup, jihatçylyk bilen meşgullanýardym diýip jogap berýär. Videodan mälim bolşuna görä ödünü Yusuf adlandyryan adam Islam döwletiniň hatarına goşulmak bilen ilki başda diniň kadrlaryny berjaý etmäge umyt baglanýany, ýöne ýagdaýlaryň garaşyşlary ýaly bolmanyny aýdýar. Toporun hatarına köp ýalňyş ýollara baş goşulanyny, ödünüň puşmanlygyny belleýär. Ol interwýunyň soňunda ödünüň Türkiýe dolanmak isleýändigini aýdýar. Bu ýagdaýda dolanyp biljegiňe gözüň ýetýärmi diýen sorugy Men Türkiye dolanmak isteyärin. Sebäbi men ol yerde rahat diýip jogap berýär. Jeňçiler ýele salan Siriýanyň demokratik güýçleri Harbutaýdan YPG ýagny esasan kurtlaryň agdyklyk edýän halkyň gorag birikmeleri tarapyndan goldanýar. Birleşen Ştatlar İslam döwleti ekstremist toporuna garşy göreşýän halkyň gorag birikmelerini mundan ozal Harbutaýdan himayet edipdi. Videonu çap eden ANF habar agentligi kurt toporlaryna ýakyn habarlary bilen tanalýar. Ýa-da 5-nji martda Reuters habar agentligi Siriýanyň Günnogor anklawyna ýüzlerçe jihatçynyň şol sanly Türkmenistanly töweşçiläriň hökümet güýçlerini tabyn bolanyny habar beripdi. Havarda Siriýa güýçlerini tabyn bolan töweşçiläriň sanynyň 500 barabardygy. Olaryň aglabasynyň daşary ýurtlulardy hem bellenilýär. Söwüşçüler dürli ýurtlardan bolup olaryň arasynda Özbegistan we Türkmenistan ýaly döwletleriň raýatlary hem bar diýip Reuters neşri martyň başyna habar beripdi. 2013-nji ýylyň iýun aýynda Siriýada hökümet güýçleri tarapyndan tutuk edilen we Türkmenistanly gaýdylýan söwüşçüniň video ýazgysy rus medeniýetine peýda bolupdy. Garaşsyz çeşmeler arkaly tasdiklenmedik maglumatlara görä şol videoda özüni Abu Abdullah lakamy bilen tanyşdyrýan Hamala Türkmenistanlynyň Al-Qaida toporuna değişli bolan Aleppo'daki bir toporun hatarına komandir bolanı gaydıldı. Hükümetleri ve halkarı kurumaları strategik hoopsuzluk mağlumatları bilenüpçün ediyen The Sufan Group toporunun 2017 yılın Oktyabr ayında yayradan hasabatına İslam devleti toporunun hatarına sövüşme üçün Türkmenistan'dan 400 tane adamın Siriýa we Iraga gidenligi belleniler. Türkmen häkimiýetleri bu maglumatlary ne tasdiklaýar, ne de inkar edýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmenistanyň paýtagtynda ýaşaýyş sahalaryň ýereklerinde ýiten çağlar bardaky bildirişler wagtal-wagtal peýda bolýar. Dolurak maglumaty Güzel Hudaýberdiýewden dinläliň.
Çağlaryň suratlary yerleşdirilen we habarlaşma üçin maglumatlar görkezilen. Bu bildirişler adatça girelgelerde atylýar we poçta gapyrjaklarynyň golaýynda goýulýar. Ýeten çağlar baradaky bildirişler sosial media ulgamlarynda hem duş gelýär. Ilkinji nowatda Türkmenistanda meşhur bolan IMO ulgamynda. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary we töhbetdeşleri bu problema paýtagtyň köpçülüklüýin yerlerinde hem gabat gelýänligini aýdýarlar. Tekebadarda elinde kyjyjyk gyýdyň suratyny tutup, ýeten gyýdynyň nire dediğini anıklamakta kömek soğrayan zinanı bir neyçede gördüm deyip adının efirde tutulmazlığını soğrayan aşkabadın yaşayıcı sayılar. Türkmenistan'da itiyan çağaların sahanına değişli resmi statistika köpçülüğe iletirli del. Yurdun haberi verir siriştileri hem bu meselelerini gozgamayarlar. Buna karamazdan Azatlık Radyosu'nun haberçileri bu meselelerin aktuallığını ünsü çökerler ve onun yurtta resmi taidin gozgalmazlığının ilada arasında aladalanmaları güçlendiriyenliğini belli yerler. Çağlar yığ-yığdan ittiyar emma yerli xabar veriş seriştelerinin metelerini qozgamayanlığı ve onu çözme üçin görülyen resmi çareler barada halkı xabarlı etmeyenliği tebepli ilatın arasında dürlü çaklamalar döreyar. Çağları organlar üçin oğurlayanlığı baradaki versiyalardan başlap, çağları ayarların alıp gidiyanlığı baradaki pikirleri öngü sürülyar. Çağlar köplenç tapılmayar deyip Azatlığın Aşgabatdaki xabarçı saydiyar. Azatlık radyosuna bu problemi barada Aşgabadın polisiyasından ve hekimliğinden resmi kommentari almak yazılıkça başartmadı. Ema bildirişlerden son çağların tapılmağına değişli şovlu vakalar məlum boldu. Azatlık radyosu kəbir bildirişlerde gorkodulan telefon nomerlere can edip, onların biri Ýuwança çağanyň geçen ýyl tapylandygyny anyklady. Türkmenistanda çağalaryň ýitmegine degişli ýagdaýy suratlandyrýan sanlar halkara guramalarynda hem ýok. Şu günkün maşgalalaryna dolanmadyk çağalaryň problematy halkara derejesinde agyr metelewrildi. Diňe resmi taýdan hasabalanan wakalara görä tutuş dünýäde ýiten çağalaryň sany bir näçe miliona ýetýär we ol ýyl-ýyldan artýar. Ýeten çağları gözleýän merkezleriň halkara guramasynyň maglumatyna görä 2018-nji ýylda Birleşen Ştatlarda 424 000 çağı ýetipdir. Hindistanda 96 000 çağı, Britaniýada 65 000, Kanadada we Orsetde 45 000 çağı ýetipdir. Bu diňe hasap alynan wakalaryň sany. Statistika boýunça ýeten adamy 3 günüň dowamında tapyp bolýar, onuň tapylmadyk ýagdaýynda desine onuň gözlegi ýygnan edilýär. Bilermenler çağanyň ýeten ýagdaýynda wagty ýitirmäge bilen destine onun gözlüğüne çıkmağı maslahat verirler. Çağıların yetirimi bulmağı meselesine ünsü çekmek ve çağıların hopsuluğunu üpçün etmek maksadı bilen her yıl dünyada 25. mayda yiten çağıların halkarı günü belleniyer. Problemanın önünü alma için dünyanın köp yurdunda en atalara ve çağılara çağıların hopsuluğu arada iyidirli maglumat verliyer. Şöyle de yiten çağıları gözlemek işine meyletiyinçileri çekmek işe mahavatlandırılıyor.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web sitesine Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hopsuz yağdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özveriyer. Sonun için onu her iki hepteden tazeləp durmağı unutmayın. Azat Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hopsuz yağdayda izarla. Gepleyer Azatlık Radyosu, Türkmenistan'ın ve Belarus'un garlıktaki Kali Zavodu'nun kuruluşu bilen bağlı özara davasını halkara arbitrajında çözmeyi tinensan vaktinde Belgorhimprom devlet kampanyasının baş müdürü Vyacheslav Korşun Belarus neşrine intervyu verdi. Kardeşim Sehra Gulamna Bey'nin verecek maglumatını dinleyelim.
7 Mart'ta Türkmenistan'ın Türkmenhimi devlet konserinin Belarus'un Belgorhimprom devlet kampanyasının işinden öz ne Yileli Wonchus Stockholm'un arbitraj suduna yüz tutunduğu haber verildi. Bunun iddianı Belarus'un Belgorhimprom devlet kampanyası Türkmen tarafının Garlıktaki Kali kombinatının kuruluşunu değişli neyililiğinden özünün havarlıdığını tasdiklap amala aşıran işler için Türkmenistan'dan 150 milyon Amerikan dolarından kovrak pulu talep edindiğini aittı. İki yurdun arasındaki özarı davanın fonunda Belgorhimprom'un baş müdiri Vyacheslav Korşun Belarus'un News Today neşrine interview berdi. 21 Mart'ta çap edilen interview'da Korşun Zavod'un öz oluşlu geologik ayrıtınlığını nazara alıp proyektin amala aşırılmağında öngde barcı teknologiyaların kullanıldığını ve Belgorhimprom'un kombinatın kuruluşunu dolu üpçün edindiğini aittı. Şertnamada dine kombinatın kuruluşu değil, eyse ol ulanışa berilenden sonki bir neçe yılın devamında onun işini koldamak hem göz önüne tutuluyordu. Yani Türkmen tarafı kombinatın işini Belgorhimprom'un vekillerinin gözükçülüğü esas amala aşırmalıdır. Qıynansaq da bunun iddianı Belarus hünermenlerine kombinatın işine texniki qoldoğu bermeye ruhsat berilmedi deyip Korşun aittı. Türkmen metbuatının haber vermeğine göre Belgorhimprom kombinatı Türkmen tarafına tavşırmazdan ön, onun ulanışı tayar değildiğini göz yetirip Belarus tarafı Türkmenistan'a hat bilen yüz tutuptır. Şol hatta Belarus tarafı Türkmenistan'dan zavodu 2017 yılın 31 Mart'ında kabul etmeyi ve kombinatın tamamlanmadık hem de üpçün edilmedik bölüklerini koşmaçı şertnamanın esasında yılın ahirine çenli durmuşa geçirmeyi soraptır. Yönü akta gol çekilenden sonra Belarus tarafı hiç tat etmendir ve tede vaxt mühleti hem bircay edilmendir. Bu vakaların nehil özürün duvarada berilen soruğu Korşun, şol dövür Türkmen tarafının özleri bilen hasaplaşmağı vada verendiğine, yönümünün bircay edilmendiğini ve oların kuruluşu malileştirmeyi besedendiğini aittı. Onun sözlerine göre şu sebeple Belgorhimprom 2018 yılın 16 Mart'ında özünün kalan işini tutmağa mecbur olupdır. Şundan son Belgorhimprom Türkmen tarafını 52 milyon dolar müçüründeki kardını tölöse onda özlerinin texniki qoldoğu bermeyi devam ettirmeye tayardıklarını aydıptır. Ema müşterimiz kombinatın iş oyuncu texniki mağlumatları bermek baradakı borçnamalarını yerine yetirmekten yüz övürdü. Men nığı tayarın, müşterimiz bizim hünermenlerimizi kombinatın yerleşen yerine koy vermedi. Şundan son Türkmen tarafı bilen hemme taraflayın diyaloğu amala aşırıp hem bolmadı. Şeylelikte 2018 yılın 28 mayında Türkmen Hime Devlet Konserini şertnamanın besedilendiğini duydurdu deyip Korşun aittı. Türkmen medyası Belgorhimprom'un üstünden eden şikayetinin kombinatın kuruluşu ulen bağlanışıklıdığını öne sürer. Hususan da Belgorhimprom kombinatın seri işlerini kuruluşuk ve elektrotehniki işlerini ve beylikli hizmetleri doğru müçörde üpçün etmedilikte ayıplanyar dilinde Korşun muna şeyle cevap veriyer. Birinciden islenlik şikayet burdada esaslanmalı. İkinciden gen kalmalı yeri sizin ağzap geçen şikayetlerinizin gerimi Türkmen tarafı kombinatın iş için sonku hesaplaşığı amala aşırmalı wagty güýçlendi. Biz olaryň görkezýän delillerini esassyzdygyny her gezek subut etdik diýip Korşun aýtdy. Şeýle dol bu kombinatyň gurulyşy bilen bagly esasy meselelere Türkmensanyň ýokary dereceli resmiýleriniň ýygyderli gatnaşandygyny hem bellep, türkmen tarapynyň özary dören dava barady, anyk düşündürüş bermekden saklanýandygyny hem bellidi. Belarus neşri Korşuna biziň bilşimize görä türkmen himiýanyň işdäti sizinkiden has güýçli. Olar Belarus tarapyndan 250 milyon dollar talap edýärler diýende ol, sizin aýdýan sanlaryňyz türkmen tarapynyň hiç näde esaslanmaýan gürrüňleri. Bizde hemme zat anyk we aýdyň. Biziň eden işimiz we hyzmatymyz üçin töleg töläň diýip Korşun häzirki wagt dawaly meseläni diňe arbitraj sudunda çözüp boljakdygyny hem bellidi. Şwed sudunda bu işi 3 arbitr seredär. Olaryň biri biz beýlekisi de türkmen tarapyndan bellenilen. Biz bu işi Stockholm'ın arbitraj sudu ve arbitrler tarapından objektif seyredilecektiğine şüphe bildirmeyeriz. Biz özümüzün doğruduğumuzu dol ınanyarız deyip Korşun belledi. Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmen ýüridik ulluklarynyň Roden Schwarz nemis kompaniýasynyň howpsuzlyk enjamlarından peýdalanýan bolmak ähtimallygy barada Azatlygyň çap edenleriň öwünden soň türkmen häkimetleri Azatlyk radiosyny ýurtda çäklendirmek boýunça görýän çäherlerini ýene-de güýçlendirdi. Dolaraq maglumatlary bilen kärdesim Maksat Ataýew tanystyrýar.
Türkmen ýüridik ulluklarynyň Roden Schwarz nemis kompaniýasynyň howpsuzlyk enjamlarından peýdalanýan bolmak ähtimallygy barady. Azatlygyň çap eden derňewinden soň türkmen häkimetleri Azatlyk radiosyny ýurtda çäklendirmek boýunça görýän çärelerini ýene de güýçlendirdi. Azatlygyň türkmen hökümetindäki çeşmesi Türkmenistanyň howpsuzlyk gullukларynyň Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Sayfon 3 VPN ulgamyny ýürütýän nişana alýanyny, şeýle-de häkimetleriň beýleki VPN ulgamlary şol sany tölegli ulgamlary petikleýändigini habar berýär. Mundan ozal yurt içindäki hökümeti yakyn anamdar çeşme fevralyň ayagynda Türkmenistanyň häkimetleriň VPN ulgamlaryna garşy göreşi hem de adatlygyň saýtyny petikli saklamak goýunça görýän çärelerini güýçlendirenligini habar beripdi. Häkimetleriň VPN-lere garşy alyp barýan göreşleriniň tolkuny soňky wagtlarda güýçlenip dowam edýär. Ýatlasak Azatlyk türkmen häkimetleri bilen Roden Schwarz kompaniýasynyň raýatlary ýygyrlamagy degişli enjamlar boýunça hyzmatdaşlyk edýän bolmak ähtimallygy barady. Derňe işini geçirip 31 ýanwarda bu derňewiň netijelerini okuyjylara we dinleyijilere ýetirdi. Munyň ideýany ýurtda häkimetler VPN ulgamlaryny petiklemek boýunça görýän çäreleriniň depkinini güýçlendirdi. Derňewde mälim bolşuna görä Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň döwlet edaralarynyň birindäki çeşmesi Roden Schwarz kompaniýasynyň Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrligi bilen gönüden güni işleşmeýändigini habar berdi. Ýöne ol kompaniýanyň türkmen hökümetini üpjün eden enjamlary we ekspert maglumatlary bilen ýürütýän gullukdur. Raýatlaryň özara elektron aragatnaşygyny ýygyrlaýandygyny habar berdi. Şeýle-de derňewiň netijelerine görä raýatlary ýygyrlamak işlerini aragatnaşyk puduny iş alyp barýan iki ýerli hususy kompaniýa durmuşa geçirýär. Olaryň biriniň ýol başçysy Türkmenistanyň howpsuzlyk gullukdarynyň öňkü işgäri bolup bu firmany gönüden güni Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi dolandyrýar. Bu maglumatyň ýygyany Azatlyk radiosy Roden Schwarz'ın adamlary ýygyrlamagy mümkinçilik döredýän enjamlary bardy. Guramoçlukly jinayet we korrupsiýa maglumatlary proýektiniň kiber howpsuzlyk boýunça hünärmeni Michal Raizek Wozniak bilen gurrungdeş boldy. Ol agzalyan nemis kompaniýasynyň internet saýtyny hödürleýän adamdan 3 önümini internet aňtamakda hem-de VPN-i bökdemekde ulanyp bolýanyny tasdiklady. Azatlygyň ýurt içindäki habarçylarynyň maglumatlaryna görä täze ýyla geçip Türkmenistanyň häkimetler ulanjylaryň VPN ulgamlarynyň peýdalanmagyny ömürli päsgelçilik döredip gelýär. Azatlyk radiosynyň Sayfon 3 VPN ulgamy internet ulanjylaryň anonim ýagdaýda Azatlygyň saýtyna girmäge hem-de onuň maglumatlary okumagy, dinlemäge we onu çap edilýän videolara tomoşa etmäge mümkinçilik döredýär. Bu tilsimi Azatlygyň saýtyna yerleştirilen değişli çelgilerden indirmek mümkin.
Ö öz sevitinizde olyan vakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem haber vereriz.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Hepdeniň jemini Uwan gündeligi rubrikamyz bilen dowam etdiriýäris. Goloýda Uwanystanyň Marçak sebitiniň ýaşajylarynyň onorçysy Türkmenistany bosgun bolup geçipdiler. Şolaryň biri Hajy Haýitmyrat özüniň başdan geçirenleri barada Azatlyk Radyosynyň kabyldaky habarçysy Samerdan Gulumyrada gurrun berdi.
Demirgazyk Gunmatar Uwanystanyň Badagys welaýatynyň Balamurgap adly etrabynyň Marçak sebitini Taliban söwüşçüleri arada basıp aldı. Talibanlardan korkup Marçak sebtinde yaşayan Türkmen maşgalalarının bir neçesi Türkmenistan'ın serhedine barıp sığındı. Türkmenistan'a bozup geçenlerin biri Hacı Haytmirad'ın aitmağına göre olur uruş sebeple Türkmenistan'a kaçıp geçmeye mecbur olupdırlar. Türkmenistan bizleri kabul etti. Sağlık uğrundan bizlere Türkmenistanlı lukmanlar karıştı deyip Hacı Haytmirad aydiyar.
Bizler Türkmenistan'a bizler uruş ve çakması yağdayında erkek adam, ayal maskala, sağa bilirler hem namiz Türkmenistan'a, Türkmenistan'ın yurduna pena aldık. Pena alıp vardık Türkmenistan konseyini birileri kucağına alıp hormat verdi. Hiçbir azar aziyetem vermedi. Mehman şeklinde saklap, sağlık yolunda hem köp karastılar. Mehman şeklinde hormat verip bizi turgundu göndermen pek birileri yurdumuza tapsırdılar.
Türkmenistan Afganistan bilen öz serhedini bir korayar. Türkmenistan tarafının serhet yaka dikenli simler çekiliptir. Dikenli simlerin üstünden özlerinin yapıncalarını yazıp geçendiklerini Hacı Haytmirat aydiyar. Afganistan'ın Daşarı İşler Ministerliği serhet yakasının bozkulları kabul etmeni Türkmenistan'ın sorudu. İlki başta biz iki dikenli simin arasında kaldık. İki yurdun arasında belki bir ılalaşık bolondur. Sonra bizi Türkmenistan'a koyverdiler deyip Hacı Haytmirat aytti.
Sim kardarının üstüne kemperler zıgıp, sim kardarını yatırıp yatırıp üstünden diller aşık kestik. Dillerin seyirde kıranıysa iki kar simin ortasında saklap durdular bir neyse vaxtın. Elbette yurdu ortalığında bir meslehet bolup dilleri kabul edendir de son ikilenci kardarından geçip, Kardar simini geçip ortada bir saklap kıp, hormat verip, nan aş verip, sağlık yağdayında köp karastılar. Yok, o valisini oksakıran işte sakladılar.
Hacı Haytmirad'ın aydışıça olur için Türkmenistan'da bir başpena da kurulmandır. Olur açık asmanın aslında saklanıptırlar. Bizi sonra turgundu bender arkalı Afganistan'a geçirdiler deyip Hacı Haytmirad gurrun verdi.
Sadıram Ronok meydanda, tık meydanda, sol meydanda, endigan yer var ekim seyirde saklap, sol meydanlıkta, güneyde, hem namlum seyirde olduk. Ahir vaktinde dergisi cektiler getirip, bir milyon muhteydin kaymasını neyanası var ekim, sonu getirip, bir gizde saklap, naharına, dürlü dürlü naharlar verip, hormat verip, son, beyar karşı biller turgunda karşı masiyarını iklap alıp kaçtılar.
Özlerinin Türkmenistan'da kalmaklarına ruhsat verilmendiklerini hem Hacı Haytmirat bildirdi. Onların özleri hem bizi Türkmenistan'da kalacak deyip Türkmen resmilerine yüz tutmandırlar.
Türkmenistan'ın özünde mi? Yok, ona cevap vermediler. Türkmenistan'ın özünde kalmakçı olup aitmadığım Türkmenistan'da kalacağım olmadık. Birileri aitmadığım yönü olur kalacak mı deyip soranım o. O özlemiyorum kalacağım olmadık.
Türkmenistan'ın rayat adamlar bilen hem onların duşmağına mümkünçiliğin dörödülmendiğini Hacı Haytmirat belledi. Yöne azık imit bilen olur dolu üpçün ediliptirler.
Yok o rayat adam bilen yanımıza gelin Türkmenistan'ın. Bursa Kur'an istiyatımıza var ki nan, as, su, çay hem de zatla yiyecek işlerimizi ondan sonra sağlık yağdayında dertlerini ekelip görkezip billere karasık edip durdular.
Haytmirat Hacı'nın aydışına karanda Türkmen serhetçileri neyem için siz Türkmenistan'a tarıp geçtiniz deyip sorabdırlar.
Ova billerden sonra da neyse geçtiniz deyip biller aittik uruş yağdayında masak masak olup uruş olup dur. Gördük billerin canımız hatara düştü billeri talibanları öldürecek o halette biller sizlere fena geldik deydik. Biller sen Türkmenlik için Türkmen hemzayı komşu ata vatanımız deyip biller o yeri bilemizden aldık.
Türkmenistan'ın kabul edindiği için Hacı Haytmirat Türkmenistan'a öz minnettarlığını hem bildirdi.
Ben bir Türkmenistan komşumuza Türkmenistan yurduna bir peyamın versem ne istiyor? Abadallık versin Türkmenistan halkına.
Geple yer azatlık radyosu. Kadirle dinleyiciler sunun bilen hepdeniň jemi geplesigimizi jemleýäris. Ony azatlık radyosunyň Pragadaky studiýasyndan men Merdan Tarif alyp bardym. Azatlık radyosunyň tolkunlarynda galyň.